Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Naše země je úspěšná, naši lidi jsou úspěšní. A naše vláda je úspěšná.
Do voleb zbývají 4 měsíce a vy tak máte ještě dost času přemýšlet, komu dáte hlas. Ale v politických stranách se kvůli tomu právě teď odehrává pěkně krvavá řežba.
Strany mají primárky a volí kandidáty pro jednotlivé kraje. A v téhleté bitvě nejde o nic menšího, než kdo bude jednička, kdo dvojka, no a kdo skončí odsunutý na nějakém nevolitelném místě.
A úplně překvapí, kde to nejvíc skřípe. V Babišově ANO a ve dvou polomrtvých partajích ČSSD a KSČM.
Vítej vás, Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší a jejich politický podcast Vlevo dole.
V politických stranách teď probírají to, čemu v Americe říkají primárky, primární volby, neboli se sestavují kandidátky pro 14 krajů, ve kterých volíte. My jsme se rozhodli Zuzko tak vysvětlit trochu polopaticky. Úvodem vlastně jde o to pořadí těch jmen na té listině, kterou pak dostanete 14 dní před volbami do své schránky a z níž si vybíráte nebo kde případně kroužkujete. A ačkoliv se zdá, že to je všechno nějak geniálně promyšlené, tak to, jestli jste jednička nebo pětka, neboli to, jestli získáte poslanecký mandát anebo ho nezískáte, je tak silná motivace pro to se v té straně navzájem pobít a pomlátit, že to každé volby vlastně sledujeme v přímém přenosu. Jenom nás teda z Lucí překvapuje, že letos vlastně v těch stranách autoritářských, kde to většinou bývá hodně nalinkované dopředu, kde všechno rozhoduje předseda, kde se to většinou nehádá, tak tam dneska z důvodu, které si ještě vysvětlíme, probíhá ta bitva docela nejkrvavější. A to je právě Babišovo hnutí ANO, ale také komunisté a vlastně i sociální demokracie.
Já ještě jenom řeknu, že každá ta strana, ty primárky u ní vypadají trochu jinak. Většinou se začíná tím, že v tom kraji nějaké ty místní organizace teda nominují svoje lidi a ten kraj teda rozhodne, jak by ta kandidátka měla vypadat. Ale většina stran má ještě nějaký jako mechanismus, nějakou pojistku, jak do toho může vedení zasáhnout. Úplně nejsilnější tu pojistku má Babišovo hnutí ANO, kde vlastně po posledních volbách v roce 2017 dostal tohleto právo veta přímo předseda Andrej Babiš, který může kohokoliv z té kandidátky vyškrtnout, přesunout nebo tam může doplnit i někoho, koho tam vůbec ti straníci nenavrhli.
To jenom, Lucko, tě doplním, že si myslím, že to tak je správně, protože Andrej Babiš je prostě 100% akcionář toho hnutí ANO, takže proč by z pozice majitele a hlavního investora do toho nemohl zasahovat, že jo? Já to platím, já rozhoduju, chápu ho.
Stejnou pravomoc v hnutí ANO má i předsednictvo nebo výbor, já teďka úplně přesně nevím, jak se tam jmenují ty jejich orgány a dělají to, myslím, spíš skrz tady ten kolektivní orgán, než by do toho zasahoval právě Andrej Babiš, protože ono to teda blbě vypadá, ale tu pojistku tam teda má.
No a právě největší mela o ta místa čelní na kandidátkách je v Babišově hnutí ANO, kde sledujeme něco nevídaného, skoro je to na to si položit otázku, jestli tam dochází k nějaké obrodě, emancipaci členů v regionech, nebo je to nějak geniálně řízeno nějakým PR týmem zhora, aby to vypadalo, že tam je nějaká jako vnitrostranická demokracie. Netuším, ale je to něco, na co jsme v hnutí ANO nebyli zvyklí. A děje se to, že zkrátka současní poslanci nebo výrazné tváře hnutí ANO se na ty kandidátky, na ty čelní místa vůbec nedostávají. Asi úplně nejznámější případ je Jaroslav Faltýnek, člověk, který byl s Andrejem Babišem u vzniku Agrofertu, člověk, který s ním byl u vzniku politické divize Agrofertu, hnutí ANO, který s ním objížděl v roce 2012 spolkové a kulturní domy a začínali tehdy rozjíždět tu politiku. Člověk, který jako první místopředseda hnutí ANO po celou dobu to ANO vlastně řídil, protože je to něco, co Andreje Babiše nebavilo. šéf poslaneckého klubu, předseda zemědělského výboru, kde hlídá ve sněmovně klíčovou legislativu dotýkající se toho agrofertího biznisu, tak představte si, tahle mocná figura se na Vysočině, v kraji Vysočina, vůbec nedostala na kandidátku, kdy tam nějací jako neznámí členové si troufli mocného Faltýnka nedat na jedničku, ale ani na dvojku, ani na trojku, ani na desítku, ani na patnáctku, oni ho na tu kandidátku prostě vůbec nedali.
Na Vysočině vůbec teda, ano, je nějaký, jako nějaký vzbouření na vsi, protože kromě teda Jaroslava Faltýnka se na tu kandidátku nedostali ani poslanci Monika Oborná a Josef Kott, což jsou dva, vlastně s Jaroslavem Faltýnkem to minule byla první trojka a navíc Kott a Oborná tam, myslím, nějak tu krajskou organizaci i vedou.
Tak já už jenom velmi stručně k mému pozměňovacímu návrhu, který spočívá, nebo jeho cílem je uznání řidičských skupiny na traktory pro zahraniční pracovníky v rámci posílení obsluhy zemědělské techniky v zemědělství a lesnictví. Děkuji.
A zkrátka jako přišli na to jednání a odcházeli z něj, že na té kandidáce vůbec nejsou. A nikdo z nich to úplně nečekal. Já si teda myslím, že Jaroslava Faltýnka se nakonec někdo ujme, že třeba v Olomouci by možná jako se mu nějaké místo mohlo najít, že to nakonec nedopadne, takže druhá ruka Andreje Babiše úplně opustí kandidátky. Ale je to teda, myslím, příznačný, že najednou se takhle rozhodli právě ještě v tom kraji, který měl řídit Jaroslav Faltýnek, k takovýhle revoluci, že je to fakt zvláštní, člověk by to nečekal u takhle doteď disciplinovaného hnutí.
Přesně no. Hele, u Jaroslava Faltýnka já si myslím, že bude záležet samozřejmě na tom, jestli on sám bude chtít. On jako dává trochu najevo, jak o tom mluvili v Otázkách Václava Moravce, že úplně si není jistý, jestli ještě chce v té politice pokračovat, čímž ale jenom asi zvyšuje svou cenu. A taky hlavně bude důležité, jak se vyjádří Andrej Babiš, jestli tam Jaroslava Faltýnka, jestli ho tam ještě pořád chce, jestli převažují ty plusy, že on mu to nějak kočíruje to hnutí, anebo ty mínusy, že po těch nejrůznějších kauzách je spíš jeho přítěží. Já sám si myslím, že zatím je to, že on se cítí trochu zrzený, že se cítí nedoceněný, že Andrej Babiš ho nehladí dostatečně po hlavě, neděkuje mu za to, co všechno pro hnutí dělá a chtěl by být daleko více, řekněme, oceněn. Ať už si pod tímto slovem představujeme cokoliv.
No, myslím, že to, jak říkáš, že Jaroslav Faltýnek zhrzený, tak to je přesně ten pocit, který teď zažívají i ti další poslanci v jiných krajích, kteří se taky na kandidátky nedostali. Řeknu pár příkladů. Milan Brázdil z Olomouce, záchranář, který až na 16. místě, minule byl 6. a dostal nejvíc preferenčních hlasů v Olomouckém kraji. Myslím si, že to 16. místo letos je jakoby nevolitelný a ten teda by mi obzvlášť chyběl, pan Brázdil, takový můj oblíbený poslanec. Jeho stenoprotokoly jsou jedny z nejzábavnějších, jo, když jako on třeba gejové jsou podle něj postižení lidi, co by neměli mít děti a nějaký porodní asistenci jednou radil, ať si porodí sama svoje dítě a nemotá se doktorům jako do jejich práce, je fakt takový hodně zábavný.
Kolegyně, kolegové, máme my jako homo sapiens nárok být někdy opojeni? No jasně, že máme. Muzikou, láskou, bicími, můžeme být opojeni, ale prosím vás, neměli bychom si tím ubližovat.
A ten právě třeba má takový jako pocit nedocenění, že jako v kraji mu závidí ten jeho úspěch ve sněmovně a proto ho teďka vyšoupli, aby sami jako získali ten úspěch pro sebe. Dobrý případ je taky poslankyně Barbora Kořanová z Plzeňského kraje, která se na tu kandidátku nedostala vůbec. A ta je zase přesvědčená, že jí kolegové závidí, jak je pracovitá a nemají ji rádi proto, že jako podporuje homosexuály a manželství pro všechny.
Pane kolego, já vás poslední dobou pozoruji. Poslouchám s vámi rozhovory a tak dále a já musím říct, že vy nejste prase. Pavel Novotný je aspoň šašek, ale vy jste nebezpečný psychopat.
Já mám takovou teorii, proč se to celé děje. Myslím si, že jak loni hnutí ANO neuspělo v krajských volbách, přesněji řečeno, jak se zástupci hnutí ANO nedostali do vedení krajů. Mají vlastně jenom 3 hejtmany, předtím tuším měli 5. Neměli tolik procent, ale hlavně se v mnoha krajích proti ním spojili všichni ostatní. Tak spousta jako hladových krků, kteří se těšili na ty zajímavá místečka v krajských úřadech, zůstala bez práce, bez těch křesel. No a teď vlastně cítí poslední šanci, jak ještě získat díky ANO a díky Babišovi nějaký zajímavý post, a to jsou volby do poslanecké sněmovny, takže odsunuli současné zákonodárce dozadu a do čela kandidátek se navolili sami, no, tihleti no-nameové. Teď je velká otázka, co s tím udělá Andrej Babiš, protože, jak si říkala, on do toho může zasáhnout, což se stane na konci června, kdy bude zasedat předsednictvo nebo vedení hnutí ANO, bude definitivně schvalovat tyhle ty kandidátky a jejich podobu. A když já jsem mluvil s některými poslanci ANO ve sněmovně, tak oni říkali, že Andrej Babiš teď má dilema. Když do toho zasáhne a vrátí tam ty současné poslance, což by pro něj bylo trochu výhodnější, protože bude mít ve sněmovně příště sice asi méně poslanců, ano, nebude mít 78, ale třeba 50, ale bude vědět, kdo je kdo, bude ty poslance znát, bude vědět, co na koho, tak říkajíc, funguje, platí, přesně tak. A nebude tam mít pytel blech nějakých neznámých lidí. Ale když tohle udělá a zasáhne do toho a vrátí je tam, tak bude samozřejmě peskován námi médii, že jako autoritář do toho nedemokraticky zasáhl, že to je hrůza, děsběs.
A teď do toho samozřejmě ti poslanci na něj sami tlačí, jako chodí za ním a říkají, no tak jako dejte nás tam zpátky, my jsme tady jako pro vás pracovali celý ty 4 roky. A jak říkáš, no je to lákavý, protože jestli jako něco Andrej Babiš fakt nechce, tak mít jako sněmovnu nových poslanců, když ještě teda není jistý, jestli mu je Faltýnek uřídí. To fakt jako nechcete, no. Já nevím, kdo by to dělal údajně, místo Faltýnka Vondráček.
Údajně, když za ním chodí, tak právě Andrej Babiš říká, což si myslím, že je autentický, prostě ať ho s tím neotravujou, že ho to nezajímá, nějaký kandidátky, a že na to jako nemá čas a že jako premiér má jiný starosti. To si myslím, že tak asi bude, ale dřív mu tyhle věci prostě řešil Jaroslav Faltýnek, no a ten, jak už jsme říkali, ten je zhrzený a možná jako ostentativně to sválně nedělá.
Jako myslím, že velký dilema bude mít Andrej Babiš třeba ve Středočeském kraji, kde mu teda na třetí místo, tam teda on bude kandidovat pravděpodobně jako lídr, a na třetí místo mu tam navrhli bývalou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. A to teda jako fakt nevím, jestli Andrej Babiš chce kandidovat s ní a se všemi jejími skandály v zádech.
Někteří mu radili, ať jde kandidovat do Ústeckého kraje a vznikne tam přímý souboj o premiéra s Ivanem Bartošem, který je v Ústeckém kraji lídr Pirátů. Do tohohle toho dobrodružství se nakonec Andrej Babiš nepustil, je teda opět, nebo vypadá to, že bude lídrem ve středních Čechách.
Tak ono se čekalo, co udělá Richard Brabec, minister životního prostředí, který jako tradičně kandiduje v Ústeckém kraji. Jednu dobu to vypadalo, že možná i ze zdravotních důvodů už kandidovat nebude, ale vypadá to, že teda kandidátku v Ústeckém kraji povede on.
Kde jinde by měl kandidovat bývalý ředitel Lovochemie Lovosice než v Ústeckém kraji?
Ještě k té teorii, proč se to děje. Já myslím, že se to trochu v ANO děje proto, jako jak Andrej Babiš nechce, aby to byla ta tradiční strana. Takže ho to teď jako doběhlo obloukem, protože tu politickou stranu musíte nějak budovat trochu. Jo? Musíte hlídat, co dělají ty lidi v tom regionu, vědět, kdo je kdo, kdo se s kým jako nemá rád, kdo se s kým naopak kamarádi. A musíte trošku tušit, co se tam odehrává a co od těch lidí můžete čekat. A to si myslím, že prostě v hnutí ANO se neděje, že tam se k tomu přistupuje stylem. Tady máme nějaký vedení, který to celý řídí a teď jsou asi trochu překvapený, že ze zdola přichází nějaká aktivita.
Hele, ale není to úplně netypický, protože i tradiční strany, vzpomenu si jak ODS, tak ČSSD, když vládli a byli ve vládě a ten předseda jejich byl třeba premiér, tak vždycky říkali, že si musí zvolit nějakého výkonného místopředsedu, který bude mít na starosti právě tu stranu, tyhle ty vnitrostranické záležitosti. A nikdy to neudělali a ono se to po čase začalo rozpadat, tak jako teď v hnutí ANO. Takže to hnutí ANO, jak říkáš, asi se stalo tradiční stranou v tuhle chvíli. Jo, že ten premiér nikdy neměl čas zajet do nějakého regionu na pivo za členy, tak co bouchnou jde po ramenou hromadě, co vás tady trápí, co tady potřebujete. Na to se každý vykašlal, pak v těch regionech ty lidi mají pocit, že oni si už jenom vládnou, jezdí do Bruselu, na nás kašlou, uděláme si malou revoluci, emancipaci. Hele, já když se na to ještě kouknu úplně ze zhora, tak mám pocit, že teda hnutí ANO, když to tak vezmeš, prochází jako totální personální krizi a nouzí. Odešla jim, že už minule spousta těch slavných tváří a těch kluků z plakátů v čele s Martinem Stropnickým a spol. Teď tady vidíme jakousi emancipaci, čili kdyby do toho Andrej Babiš nezasáhl, tak tam budou v čele těch kandidátek úplně neznámé tváře. Do toho vidíme, že odcházejí takový ty podnikatelé, kteří šli s Andrejem Babišem, protože se jim líbilo, že on tam jde jako podnikatel, což teda nakonec, když vidí přidávání důchodů, skoro každýho půl roku se přidává, zvyšování nejrůznějších dávek a rozhazování prostě vidlema z prázdné kasy, tak odcházejí, teď myslím poslance Igora Juříčka nebo Pekaře a poslance Jiřího Bláhu z Libereckého kraje, kteří dokonce mluví o tom, že se jako vrací to před rok 89 takhle veřejně, že prostě už je to o tom, kdo natáhne ruku, ten dostane z eráru a ne jako, že musí lidi pracovat. Takže ty odchází znechucení. A když se na to podíváš, tak dneska to Babiš staví už jenom na sobě a pak na dvou lidech, a to je Karel Havlíček a Alena Schillerová. Karel Havlíček je teda lídr v Jihočeském kraji, což je teda, pokud jde o mandáty, malý kraj, a Alena Schillerová v Jihomoravském, dobře, tak to je velký milionový kraj, ale
tak
to je všechno.
Tak řekla bych, že ještě jako se mu povedlo nakonec nějak ukecat hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, to je taková jako takový silný úlovek, protože kdyby se Ivo Vondrák nakonec rozhodl nekandidovat, což dlouhou dobu říkal, že kandidovat nebude, takže to by jako pro Andreje Babiše byl velký problém. No taky si myslím, že letos to bude víc, než kdy jindy stát jenom na Andreji Babišovi, protože už prostě tam nikdo jiný není. No.
Došli lidi.
Platí, že budete kandidovat z posledního místa, jak jste sliboval na sjezdu?
No právě to hnutí mi to nechce povolit a zároveň pan Kalousek i pan Zaorálek se mi vysmívali a říkali, že se jich bojím, že nechci s nimi do debaty, tak vypadá to, že to hnutí jako mě tlačí na tu první pozici, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže možno, abych ukázal, že se nebojím ani paní Zaorálka, ani pana Zaorálka, ani pana Kalouska, tak nakonec budu ten líder. No.
Na chvilku si od těchto vnitrostranických primárek odpočíňte u reklamy a my jsme za chvilku s politickým podcastem Vlevo dole zpátky.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Tak jsme zpátky u tématu sestavování kandidátek. Já ještě jenom připomenu, že úplně finální termín, do kdy strany musí ty kandidátky podat, je 66 dnů před volbami, což letos znamená, že 3. srpna 2021 do 16:00 hodin se to musí podat. Ale většina těch stran, si myslím, parlamentních aspoň, to bude chtít mít nějak vyřešeno do prázdnin, protože nahánějte si potom nějaký předsednictvo na dovolených červenci.
Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid. Usaďte se na svá místa. Já vám, pane místopředsedo, udělím slovo, až tady bude klid. Já pustím vám mikrofon, ale tohle nemá smysl.
Jak jsme si tady říkali, že v hnutí ANO zavládla trošku panika, že už to není takový jednoznačný výtah k moci, že už je potřeba se cpát na přednější místa než v minulých volbách, tak...
Už nestačí říkat, mám mobil na Andreje.
Mám mobil na Andreje. Tak jsou strany, kde tato panika je teda jako násobně větší. A to je třeba KSČM, která se v průzkumech dlouhodobě drží tak nějak stěží nad těmi 5%. A v některých krajích je jasný, že postoupí třeba jenom jeden z těch kandidátů. Většinou teda samozřejmě...
No, řekl bych Lusko, maximálně,
maximálně jeden. Většinou teda samozřejmě ten první. Takže tam jako ten souboj o ty kandidátky je tak velký, že dokonce předseda strany Vojtěch Filip se v jižních Čechách nedostal na to první místo. Předběhla ho šéfka tamního kraje soudružka Nohavová. Právě, že v těch jižních Čechách i minule v těch volbách postoupil jenom Vojtěch Filip právě z toho prvního místa. Nikdo jiný se tam nedostal. Takže teď si představte, že budete mít situaci, že se vám jako úřadující předseda strany nedostane do sněmovny. I když on už samozřejmě jako oficiálně už asi 2 roky končí. Takže...
Jste k smíchu. Chcete získat hlasy pro své návrhy, ale arrogantně si myslíte, že vám někdo přidá hlasy, když nebudete jednat a budete jen urážet a povyšovat se nad ostatní.
Hele, mě ještě víc překvapilo, že poslankyně Hana Aulická-Jírovcová, která je docela viditelná a dost bych řekl aktivní i v takových nekomunistických tématech v poslanecké sněmovně, tak ani ona se nedostala, nebo přesněji řečeno neobhájila post jedničky v Ústeckém kraji, kde si myslím, že pokud komunisté celostátně překonají 5%, tak ten mandát v Ústeckém kraji určitě budou mít. To je taková jejich bašta, že jo? A i ona byla odsunuta, takže jiní soudruzi ústečtí tam prostě v těchto okresech na severu chtějí sami pro sebe ten mandát poslanecký.
No tam to bylo dokonce tak, že ji nenavrhli vůbec.
Always.
A vedení KSČM jako nějak tomu kraji rozkázalo, že ji musí dát aspoň na druhý místo. Já teda upřímně teda nevím, jak tam fungují ty stranické mechanismy, jestli jako vůbec na to mají právo. A v tom Ústeckém kraji se proti tomu nějak bouří a snaží se nějak... to rozhodnutí změnit a prostě ji na tu kandidátku nechtějí. A v této jako atmosféře ona teda teďka s nima bude dělat nějakou volební kampaň. To je dost teda zvláštní. No,
tak tady to budu rozdýchávat.
No, je na tom vidět i u komunistů, kde jsme byli opravdu zvyklí, že to všechno funguje, jsou v jednom zástupu, co zavelí předseda, tak všichni poslouchají, nebyly tam nikdy vidět žádné rozpory, tak to, co vidíme poslední rok u komunistů, kdy ta strana vlastně už hodně cítí, že ani nechce toho předsedu Vojtěcha Filipa, ale není schopná uspořádat sjezd, kde by ho jako vyměnila, tak je to vidět i na těch kandidátkách, kdy najednou nemluví jedním jazykem a všichni tuší v naprosté panice, že možná nebudou parlamentní stranou, tak je to teda řežba. I když všichni mluví, že na prvním místě je program a práce pro lidi, tak nakonec teda ta vidina toho křesla na 4 roky, kdy máš imunitu a zajištěný nějaký status a příjem, je velká.
Hmm. No třeba, to je taky na Vysočině. Na Vysočině jsou nějaký problémy furt.
To je takový klidný bramborářský kraj, v dobrém to býval.
Tak na Vysočině je komunistický poslanec Pavel Kováčik, taky bych řekla jedna z těch výraznějších tváří jako komunistů, který jako aspoň trošku tušíte, kdo to je, když ho náhodou vidíte na ČT24.
A že se na nás koukají všichni ti, kteří mají to srdíčko blízko, ať už jsou to, řekně, kterýkoliv z těch činností myslivců, včelařů i zahrádkářů.
Tak ten se taky vůbec nedostal na kandidátku. Teď se to teda ještě nějak řeší, jestli podobně jako tu Hanu Aulickou-Jírovcovou ho tam vedení doplní, nebo jestli třeba by nemohl kandidovat v jiném kraji, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale to by byla taky další, jako já nevím, na kolik dalších komunistů si vzpomeneš. No, v Praze bude kandidovat jako jednička Marta Semelová.
Je překvapivý, že teda v Praze nasadí jako největší stalinistku, místo aby tam dali Dolejše, který je tak trochu napůl sociální demokrat, že ho, v rudých barvách.
Tak třeba je to jako na schvál, že jako se potřebujete vymezit. V Praze to bude takový jako ženský souboj. Olga Richtrová, Markéta Pekarová, Adamová, Marta Semelová a Jana Maláčová. A Patrik Nacher teda.
Feminismus.
Když jsem dneska četla ten článek na Seznamu Dívčí válka, tak jsem se zasmála. Ale můžu vám říci, že možná to tak asi je, dívčí válka. Ty chlapi se nám do toho určitě se nám do toho zapojí, ale oni nechají, ať se trošku pobijem, ono se jim to docela líbí.
Děkuji. Nyní se k dívčí válce přijde vyjádřit pan poslanec Marek Novák. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já myslím, že v dívčí válce se objevil občas i nějaký muž, ale to je jen tak mimochodem.
No a vlastně podobná panika při sestavování kandidátek je i v sociální demokracii, což teda mě, Lucko, teď napadá, že vlastně největší řežba je paradoxně ve vládních stranách nebo ve stranách, které tu vládu podporují. Takže v hnutí ANO, v sociální demokracii a u komunistů. To je docela příznačný a asi bychom měli říct, že to nějak spolu souvisí.
Asi se ta vláda, ten vstup do vlády se to nevyplatí. Ne?
Podpora Andreje Babiše se nevyplatila.
Je to zvláštní, že vlastně člověk by očekával, že ty dvě koalice opoziční, které mají 2 strany nebo dokonce 3 strany, takže by člověk čekal, že tam se jako rozhádají o to, kdo bude na kterém místě. Že to je hrozně těžký se dohodnout v jedné straně, natož ve třech. Ale tam až jako na nějaký výjimky to vlastně proběhlo úplně jako v klidu. No.
Ono to ze začátku třeba u koalice Spolu, neboli koalice 3K a 2K, když jim takhle budu říkat, 3K míněno ODS, Lidovci a TOP 09 a 2K míněno Piráti a Starostové, tak u 3K bylo trochu ze začátku kritizováno, že dříve než program si udělali ty kandidátky, ale teda z dnešního pohledu musím říct, že to vlastně bylo chytré, protože odpadly jim tyhle ty hádky a řežby v přímém přenosu, který přece jenom český volič prostě nemá rád, když se to uvnitř stran nebo nějakých bloků či koalic hádá, na to většinou ty strany dojedou. Já, když jsem to tehdy pozoroval hodně zblízka, tak myslel jsem si, že to tam u 3K bude jako taky krvavá řežba, protože ty strany vůči sobě mají z minulosti velké předsudky, jsou tam nějaké křivdy, které třeba to budou blokovat, budou si navzájem vyčítat, ale byla tam docela velká velkorysost, kterou řídil hodně šéf Senátu Miloš Vystrčil, místopředseda ODS. A objevily se tam vlastně, bych řekl, takové 2 velké problémy. Jeden byl v Praze, kde část ODS dlouho měla velký problém s tím, že nemá jedničku na kandidátce, že jí museli přepustit TOP 09 pro Markétu Pekarovou Adamovou. Na to jim centrální vedení vysvětlovalo, prosím vás, musíme v těch 14 krajů dát TOPce alespoň 2 regiony. A jeden z nich je tedy Praha. ODSáci si samozřejmě jako sebevědomí dlouho nebyli ochotní připustit, že Praha už dávno není jejich baštou. No a druhý problém se objevil ve Zlínském kraji, možná ještě závažnější, kde se loni po krajských volbách dala ODS dohromady s hnutím ANO a udělala tam koalici v kraji a do opozice odsunula lidovce, kteří byli zvyklí v éře Jiřího Čunka, že naopak mají hejtmana a najednou jsou v opozici. Takže tamní lidovci dokonce odmítali, aby Stanislav Blaha, což je poslanec ODS a tvůrce právě té koalice krajské ve Zlínském kraji, vůbec byl na té společné kandidátce spolu, ale nakonec to nějak vychladlo. Lídrem té společné kandidátky je tam lidovec Benešík a přestalo to tam skřípat, asi zasáhlo vedení. Ale takže tam byly nějaké drobnosti, ale nakonec to teda vyhaslo.
No, jedna taková drobnost byla i u té druhé koalice Piráti a Starostové v Libereckém kraji, tak tam odešel čtvrtý v pořadí Ondřej Kolek, Pirát. Vadilo mu, že na přední pozici se dostal bývalý starosta Jablonce Petr Tulpa. On ho označil za toxického politika.
Starostové samozřejmě mají lídra ve své baště největší, a to je Středočeský kraj, kde bude lídrem Vít Rakušan a kde Starostové loni vyhráli krajské volby, tak samozřejmě očekávají, že tady udělají nejvíc bodů a docela důležitých, protože ve Středočeském kraji jako největším regionu se bude přidělovat zřejmě úplně nejvíc mandátů v poslanecké sněmovně z těch 200 křesel. No a co je možná taková zajímavost, že v Plzeňském kraji je lídrem do poslaneckých voleb koalice Starostové a Piráti bývalý sociální demokrat a tamní hejtman Josef Bernard, který přešel z ČSSD právě ke Starostům a je tam teda společným lídrem této koalice. A my už jsme tady o tom mluvili, co je asi úplně nejzajímavější na sestavování kandidátek u Starostů a u Pirátů je skutečnost, že z těch 14 lídrů je jenom v čele jednoho kraje žena, a to v Praze, kde kandiduje jako jednička Olga Richtrová, jinak jsou to teda samý chlapi v hnědých polobotkách. Což samozřejmě u progresivistů je terčem posměchu ze strany konzervativců, kteří teď ukazují své svaly a machrují, že oni tam mají v čele těch kandidátek daleko více žen, asi po dvě teda.
Jestli říct, že ono jako není moc slavnější.
Jasně. Ale jako vychutnávají si to. No ale řekl bych, Lucko, že úplně teda největší panika vedle hnutí ANO a komunistů je u sociálních demokratů, kde je panika nejenom ohledně sestavování kandidátek, ale možná i ohledně nějakých témat a programů. Je to nějaká zvláštní křeč. Když si vezmeš, že ta strana teda se pohybuje, řekněme, okolo 5%, tak bych, Lucko, čekal, že teďkon vytáhnou nějaký jako jedno silný téma, který třeba 90% lidí naštve a 10% to bude imponovat. A oni vsadili na takovou tu taktiku, že každý týden jako prostě Jan Hamáček jako ukážou nějaký nový téma, jednou jsou to důchodci, pak jsou to kojeňáky, pak je to pitná voda, pak je to 4denní pracovní týden, pak je to sucho. Jakože chtějí oslovit úplně všechny, jako kdyby byla pořád ta velká 30% strana, která chce chytat všechny ty hlasy a všechny ty voliče. Ale vlastně si to nikdo pořádně nezapamatuje, protože každý další týden přijdeš s novým tématem. Je to panika a úplně stejná panika je při sestavování těch kandidátek. A kde už mě chybí, já to tady říkám pořád, nějaká jako sebereflexe, oni se tam pořád ti staří pantátové perou o to místo jedničky. Místo, aby řekli, sakra, my jsme to podělali, mladí, pojďte to zkusit místo nás, pojďte to jako tady někdo nový vyzkoušet, jestli to ještě zlomíte.
A myslím, že i
jako smutný teda, smutný fakt.
Že i u ČSSD se projevuje něco podobného jako u toho ANO a komunistů, že jsou kraje, kde už prostě přesně tohle dávají najevo, jakože říkají, že tyhle ty lidi už tam nechcem. Jo? Tak třeba Roman Onderka v Jihomoravském kraji, ten se vůbec nedostal na kandidátku. Je to přitom první místo předseda hnutí. Jo? To je přece jako člověk, který ho máte strkat celou kampaň dopředu. Tak ten je jako první náhradník a teď se teda jako řeší, co s ním bude, jestli ho taky někde jako někam popostrčí, nebo jestli prostě Roman Onderka vůbec nebude kandidovat.
Ale možná je tam dobrý nějaký závan té obrody cítit, že teda řadoví členové v tom Jihomoravském kraji nebo v Brně si to uvědomují, že to jako je v pytli, že už to s těma starými tvářemi nejde a musí tam prostě dát někoho nového a Roman Onderka a další to prostě nejsou schopni pochopit. Což mi jako nejde do hlavy, tak když jako jsem v čele strany pár let a ona pořád padá, tak si řeknu sakra, něco dělám špatně, tak odejdu, ježiš, to snad není jako trestný čin, ale tak si to snad musím uvědomit. Chápeš to? No tak já nevím, no, možná to je asi lidská vlastnost.
Ne, tak jako prostě...
Třeba taky časem nepochopíme, že už nám to vlevo dole nejde a furt tady budeme ty mikrofony. Ne, nikomu to nepředáme, my to chceme dělat s Luzkou sami. Tady mladí budou už ťukat na dveře.
A víš, že
naše... Předejte nám to,
a naše pořady,
ten podcast.
Naše pořady většinou končí dřív, než se s tím nevím, nějak zestárnou, tak bych o to neměla úplně obavy, ale... Já spíš, tak ČSSD se teda po sjezdu vydala nějakým směrem, tímhletím teda jakože řekněme furt stejným, tak dobře, je to jejich volba. Já spíš teda nerozumím úplně tomu, co se stalo v té Praze, jo, kde teda jsme vykopli Tomáše Petříčka jako lídra i z ministerstva i odevšud, protože prostě byl na nás moc progresivní. Lídrině teda bude Jana Maláčová, proti tomu asi nic, to je jako možná teda vzhledem k tomu jako ženským souboji dobrá volba, ale jako zároveň si tam teda jako nahoru dáme Matěje Stropnickýho, tak ten pro nás jako není moc progresivní, ani to není sociální demokrat, prostě bývalý šéf strany zelených, to najednou jako mluví ta strana tím jedním hlasem sociálně demokratickým, to teda jako nerozumím tomu. A dost bych se divila, kdyby proti tomu právě v těch regionech nebylo nějaký jako trochu povstání, že jako že tam najednou máme jako Matěje Stropnickýho. No.
No hlavně ta skupina, která zvolila tuhle kandidátku v čele teda s Janou Maláčovou a Matějem Stropnickým, tak tahle skupina vyhrála o jediný hlas v Praze proti té skupině, která prosazovala, aby byl v čele Tomáš Petříček, vyhozený ministr zahraničí, což teda nádherně dokládá tu tolik známou rozpolcenost sociální demokracie, na kterou teda před každými volbami ta strana dojíždí, ale to znamená asi dojede definitivně tedy, no.
No tak jestli to vlastně nakonec chytřeji nevyřešil místopředseda sněmovny za ČSSD Tomáš Hanzel, který sice obhajuje funkci poslance, ale až na druhém místě v Moravskoslezském kraji za Lubomírem Zaorálkem, takže asi jako těžko může čekat, že by se do sněmovny dostal. No tak ten nastupuje do dozorčí rady státního podniku Diamo. Tak ten to jako vyřešil tu Dima. Myslím, že to je teda řešení, který bude volit čím dál víc sociálních demokratů, jak se budou ty volby blížit.
Rychle nás ještě pošlete na nějaký dozorčí hrát.
Ještě nás někam posaďte.
Ještě možná nestrácejte úplně naději, že strany se staví kandidátky a vy to nemáte ve svých rukou, protože bychom měli připomenout, že každý volič má 4 preferenční hlasy, to je to známé kroužkování, takže vy na těch kandidátkách, kvůli kterým se to teď v politických stranách tak mele a řeže, můžete ještě udělat těm stranám v tom trochu chaos, když budete kroužkovat, což je věc, kterou se čeští voliči naučili docela pěkně v roce 2010, tehdy byla ta slavná kroužkovací revoluce, ta výzva, aby lidi na schvál kroužkovali 4 poslední lidi na kandidátkách. Tak jestli si vzpomínáte, to byla ta doba, kdy ty strany ještě získaly zhruba taková ta očekávaná procenta, ale jejich lídři propadli. Slavný moment je, že kdy Ivan Langer z pozice místopředsedy ODS a ministra vnitra neobhájil post poslance v Olomouckém kraji a byl zvolen někdo na 30. místě a tak dále a tak dále. Tehdy si vzpomínám, že když se poprvé poslanci sešli ve sněmovně, tak na sebe koukali a koukali hlavně na ně ty předsedové, koho to tam ti voliči navolili, protože na těch 30. a 20. místech jsou většinou už lidi, kteří jsou tam jenom napsaní, aby to vypadalo, že ta strana má jako hodně členů a hodně kandidátů, ale vůbec s nima nepočítá. Jo. To je takový to, hele Franto, my tě dáme tady jo, na 30 Česku, ale prostě nic z toho nevyplývá. Tak já si úplně vybavuju příběh, jak tam za Prahu přišel z nějakého 36. místa Honzíček Florián, Jan Florián, poslanec ODS, který se tam dostal, byl to řidič nějakého místního bose v Praze a najednou měl jakoby poslanecký mandát a takových příběhů bylo hodně. Ale chci tím jenom říct, naši milí posluchači a posluchačky, že to máte ve svých rukou a můžete s tím čarovat. Tomu, aby se ten kandidát stal poslancem, stačí svým způsobem málo, musí získat víc jak 5% kroužků těch hlasů z celkového počtu, kolik dostane ta strana v tom daném regionu. Takže když ta strana dostane, aby se dobře počítalo, třeba 10 000 hlasů, tak stačí 500 kroužků. Takže já bych docela doporučoval, pokud máte nějaké oblíbence v těch stranách, kroužkujte, dávejte preferenční hlasy.
Kroužkujte. Čím víc budete kroužkovat, tím víc nových a zábavných poslanců nám dostanete do sněmovny.
Ale myslím to promyšleně samozřejmě, ne 4 poslední třeba.
Najděte největšího exota a pošlete ho tam. Takhle jste třeba kroužkama vynesli do sněmovny poslance Dominika Feriho a díky tomu i celou topku.
Z pověření kroužkovací stanice Národního muzea i tady předávám takové maličké ocenění za ten neuvěřitelný výkon, který os na poli kroužkování ptáků dosáhl. a za všechny kroužkovatele velikánská gratulace.
My vám chceme tentokrát poděkovat za velký příval mailů a spoustu různých typů, o čem bychom mohli v létě točit. Jenom bych chtěla vzkázat panu Jiřímu Tenglerovi, který nám právě napsal, že bychom mohli točit o jaderné energetice. Tak ne, prosím vás. Jo, na to máme jako tady kvótu, je jeden díl za rok a tu jsme vyčerpali. To jsem to řekla.
Ještě jsme neprobrali ty malé modulární reaktory, což je budoucnost.
Za rok, jo?
Vy nám posíláte spousta mailů a jak jste rádi, že vás provádíme tou politikou, ale občas teda některé děkovačky nás opravdu zaskočí. Jako tento týden od Kamily, která se podepsala jako věrná posluchačka a která píše: jsem neskrývaným fanouškem vašeho podcastu od samého počátku, dokonce u jednoho dílu jsem v prosinci zaběhla svůj nejlepší čas na 5 kilometrů, který pokořil rekord zaběhnutý u epizody konkurenčního podcastu Stopáž. Tento výkon teď na nějaký čas zůstane v topu mé běhací aplikace, protože jsem záhy po něm otěhotněla, ale podcastu jsem věrná i nadále. Takže máme tady první otěhotnění díky podcastu Vlevo dole. Já myslím, Lucko, že máme být načpišní.
No
a samozřejmě Kamile přejeme, aby to dobře dopadlo a jsme rádi, že jsme teda tomu početí takhle přispěli.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás příští středu ve 12. Loučí se Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Loučí se s vámi plodný podcast Vlevo dole. Díky, mějte se fajn.
Vítají vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší a jejich politický podcast Vlevo dole.
Jingle. A doteďka jsme věděli, co říkat.
A teď končíme. Tak ještě řekneme něco o těch socenech. Mm-hmm. Já vlastně úplně nevím, co. Tak co? Tak to je všechno. Jdem pryč.
Kdyby ty bombony náhodou obsahovaly onen ivermektin, o kterém byla řeč, tož to bych si vzal pro svého pejska proti vším a blechám.